Sugeng Injang, wah seneng sangat saged ngobrol malih kalian sampean dinten niki.
Sugeng Injang ugi, sami-sami.
Niki kita badhe mbedhel catetan sampean ngengengi kuliner khas Paris. Kadosipun kathah sangat ingkang menarik nggih, saking restoran legendaris ngantos rahasia jamur ing guwa.
Leres-leres, materi ini pun pancen jembar sangat.
Nah, tujuanipun nggih, kita badhe nyobi mangertosi inti sarinipun. Nopo to ingkang ndadosaken masakan Paris niku kok istimewa sangat, wiwit jaman kroton rumiyin ngantos saniki. Monggo dipun wiwiti mawon.
Inggih, monggo. Gastronomi Paris niku pancen nggadahi sejarah ingkang panjang lan sugih. Kinten-kinten puncakipun niku wonten ing abad kaping 19.
Abad 19 nggih?
Inggih, nalika pengaruhipun niku krasa sanget dhateng saindoning donya. Niki kadosipun boten saged uwal saking peran para juru masak kraton. Contonipun kados François Vatel.
Oh, Vatel nggih. Ingkang pesta-pestanipun ageng sanget niku.
Leres. Piyambakipun nyiptakaken standar pesta kangge para bangsawan. Lah, warisanipun niku taksih krasa ngantos sakniki wonten ing kathah aspek kuliner Paris.
Nah, ngendika babagan warisan mesti langsung kepikiran nggih kalian restoran-restoran ageng ingkang ikonik niku.
Nggih, leres sanget.
Kados Maxim's, lajeng wonten Le Grand Fevour, L'Argistrat, lan mesti mawon La Tour d'Argent. Niku ingkang kondang sangat kalian Canard au Sang nipun.
Oh nggih, Canard au Sang, bebek saus darah niku nggih legendaris sangat.
Leres, bayangaken mawon ing taun 2012 kemawon hidangan niku sampun dipun sajekaken langkung saking 1,1 juta porsi.
Wah, satunggal juta langkung. Saestu luar biasa niku, kata sangat.
Nggih to. Nanging Paris niku boten namung restoran formal ingkang mewah kados mekaten. Wonten ugi ingkang naminipun Brasseries.
Nggih, papan bar ingkang langkung santai nggih.
Leres. Asring dados panggenan kempal para seniman, para intelektual. Wonten ing Montparnasse niku kathah kados La Coupole utawi La Closerie de Lilas.
Ah, nggih, papan-papan bersejarah niku.
Ugi wonten ingkang unik sangat kados Le Bouillon Chartier. Niku monumen sejarah nanging reginipun taksih terjangkau.
Wah, menarik niku. Jaman sakniki tasih wonten ingkang kados mekaten.
Lan, sinten ingkang saged nolak coklat panas legendaris saking Angelina? Wah, niku jamanipun Coko Channel kemawon remen sangat mriko.
Walah, Angelina nggih. Misuwur sangat niku coklatipun.
Leres. Lan Brasserie La Lorraine niku nate nglayani Charles Chaplin lan Jean Gabin. Kanggo sentuhan ingkang langkung modern, nanging kualitasipun tetep sae, wonten L'Atelier de Joël Robuchon.
Nggih, Robuchon niku sampun jaminan kualitas, nanging ngaten, Paris niku boten namung soal restoran ageng. Produk lokalipun ugi wigatos sanget. Contonipun, keju.
Keju nggih, wah Prancis pancen kondang kejune.
Leres, lan ing Paris piyambak, sampean ngertos. Wonten langkung saking 100 jenis keju asli saking tlatah mriko lan sekitaripun.
100 jenis langkung? Kathah sanget.
Inge. Ingkang paling dados lambang kinten-kinten nggih Brie niku saking tlatah Brie sisi wetan Paris.
Oh, Brie ingkang lembut kremi niku nggih.
Leres. Wah niku cocok sanget kalian baget anget. Sanesipun Brie wonten ugi Coulommiers, Chevreux lan Butte en Pavé de Douai. Sami-sami gadah ciri khas piyambak-piyambak.
Wonten malih?
Wonten malih Fontainebleau. Niku keju seger, lembut sangat. Biasanipun kangge hidangan penutup utawi damel kue.
Wah, unik nggih.
Nggih. Namung, sayangipun wonten sawetawis keju tradisional kados Brie en Pot. Niku sakmenika sampun langka sangat dipun produksi.
Walah, sayang sangat nggih. Dados warisan ingkang kedah dipun jagi niku.
Leres sangat. Niki nedahaken bilih kekayaan kuliner Paris niku ugi wonten ing produk-produk artisanipun ingkang alit-alit ngeten niki.
Nggih leres sanget. Lan ngrembak produk lokal malih, kita boten saged ngliwati champignon de Paris.
Ah, jamur putih niku nggih.
Nggih leres. Jamur ingkang umum sanget kita tingali, senadyan sakniki kadosipun kathah diproduksi sanging Tiongkok.
Oh, ngaten nggih.
Nggih, nanging sejadosipun jamur niki nggadahi sejarah ingkang unik sanget ing Paris. Ceriosipun wiwit saking Johann Baptiste de la Quintini, niku ahli kebonipun Raja Louis Kakak 14.
Wah, saking jaman Louis Kakak 14, sampun dangu sanget.
Leres. Lajeng, ing abad 19, wonten tiyang nami Cembri, niku nemuaken cara budidaya ingkang unik. Niku wonten ing gua-gua bekas tambang watu kapur.
Wonten gua? Napa kok wonten gua?
Amargi suhu lan kelembapanipun pas sanget kangge jamur niku tuwuh sae. Alami.
Oh lah, pantesan ide ingkang pinter nggih.
Nggih. Namung lajeng produksi ing tengah kota Paris piyambak mandek. Kinten-kinten amargi pembangunan metro.
Oh, proyek infrastruktur nggih.
Leres. Nanging tradisi budidaya ing gua niki taksih dipun lajengaken dening kirang langkung 6 produsen ing tlatah sekitar Paris. Wonten ing Val d'Oise, Oise, Yvelines.
Taksih wonten nggih ingkang njagi. Sae sanget niku.
Taksih. Lan piyambakipun njagi kualitasipun kanthi cara tradisional, dipun tandur ing lapisan kapur. Kados Gregory Spinelli niku nyuplai koki kondang Yannick Aleno.
Wah, berarti kualitasipun pancen dipun jagi saestu.
Nggih. Sasanesipun jamur, woh ikonik sanesipun inggih menika Series de Montmorency. Seri Montmorency.
Oh, seri nggih.
Nggih. Ugi wonten Aspergis d'Argentuil, Asparagus niku, lajeng wonten René Claude de Chambourcy, niku plum. Carotte de Crossy, wortel, lan tradisi unik Murs Apeches de Montre, tembok kangge nandur persik.
Wah, kathah nggih asil bumi khasipun. Niki bukti bilih terroir Paris niku nyoto sanadian kota ageng. Saestu menarik.
Nggih. Nah, sakniki kita pindah sekedap datang Protehim nggih. Unggas saking Paris niku kadosipun ugi nggadahi reputasi ingkang sae sanget. Malah asring dipun kaitaken kalian hidangan mewah jaman Louis XIV.
Oh, ngaten. Contonipun napa nggih?
Contonipun ayam sating hudan, Poule de Hudan. Lajeng ingkang langkung umum lan kathah dipun konsumsi nggih jambon de Paris.
Niku hamputeh niku sanes. Leres sanget. Hamputih ingkang simpel nanging serbaguna. Kathah dipun remeni. Saged kangge isian krokemensie, saged didahar langsung.
Nggih, nggih, praktis nggih.
Lajeng kangge olahan daging sapi tradisional, wonten Miroton de Beef. Niku kados semur daging sapi kalian bawang bombay kathah.
Wah, kadosipun sedep nggih.
Ugi wonten kot roti, iga panggang. Lan ontrokot bersih. Niku steak kalian saus mentega khas telatah bersih.
Sausipun mesti khas sanget niku.
Lan ampun kesupen ugi charcuterie utawi olahan daging sanesipun. Wonten sosison de Paris. Sosis ingkang gurih kalian bawang putih lan rempah. Wonten boudinoir de Paris. Niku sosis darah.
Oh, boudinoir.
Nggih. Lan wonten escalope parisienne. Niki sejatosipun adaptasi saking Wiener Schnitzel saking Wina, nanging sampun dados khas Paris piyambak.
Wah, dados kathah nggih variasi olahan dagingipun nedahaken bilih masakan Paris niku saged ngolah bahan sederhana dados istimewa niku.
Leres sanget.
Tentu kemawon, pirembangan babagan Paris niku kadosipun boten bakal lengkap tanpa ngrembak roti lan kue.
Wah nggih, kedah niku.
Sinten ingkang boten kenal baget, roti tongkat Prancis ingkang sampun mendunia niku?
Nggih, ikonik sanget niku.
Nanging sajatosipun wonten jenis roti lokal sanes, wonten pain briaye lan pain vaksin. Nah, kangge kue-kue manisipun, wah, Paris niku pancen swarganipun.
Leres, patisirinipun luar biasa.
Wonten Saint-Honoré, lajeng tarte Bordalou, niku paipir. Wonten opera, kue lapis kopi coklat ingkang indah niku, financiers, kue almond alit-alit, lan mesti mawon milfoy.
Milfoy, sewu lapis niku nggih, ranyah sanget.
Nggih, kathah ing antawisipun niku dipundamel saking pate asyu, adonan sus ingkang saged mekar niku. Lan kathah ingkang dipun kembangaken dening maestro patisier, kados meri Antuan Karim.
Ah, Karim, Bapak Hot Cuisine nggih.
Leres, wonten ing patisserie de la Rue de la Paix rumiin. Ampun kesupen ugi brioche de Nanter, roti mentego ingkang empuk sanget niku. Wah, dados ngiler nggih ngrembak niki.
Inggih, leres. Ndang luwi niki. Nggih nglengkapi sedaya niku wau. Wonten ugi hidangan-hidangan tradisional ingkang sifatipun langkung rumahan utawi bistro, nanging tetep ikonik sanget.
Kados napa niku contonipun?
Contonipun sup alonyong, sup bawang bombay ingkang kental, wonten roti lan keju leleh ing inggilipun. Wah, niku cocok sanget kangge mangsa adem.
Nggih, kadosipun kangetaken sanget niku.
Leres, ugi wonten matelote danggil. Niku olahan welut kalian anggur abrit. Hidangan klasik sanget. Nanging mungkin sakniki sampun radi jarang dipanggihaken.
Oh, welut nggih. Unik niku.
Nggih, lan mesti mawan croque monsieur, roti lapis ham lan keju panggang. Simple nanging muasakken sanget. Ingkang cariyosipun asalipun saking kafe ing Boulevard des Capucines.
Wah, klasik sanget niku croque monsieur. Kangge unjukanipun pripun? Nopo wonten ingkang khas saking Paris?
Niku ugi menarik. Kintenipun kathah ingkang kaget menawi mangertos bilih Paris rumiyin gadahi kebon anggur ingkang wiyar sanget.
Kebon anggur ing Paris? Saestu?
Nggih, malah nggayuh pun saipun ing abad 18. Anggur gipun asilakan saking telatah kados Montmartre utawi sang Jerman Enlai.
Wah, Montmartre wonten angguripun rumiyin.
Leres. Nggih, wonten anggur kangge kraton ingkang sae, nanging wonten ugi anggur ingkang reputasinipun kirang sae, kados saking Argentuil niku. Ngantos novelis Guy de Maupassant gambaraken raosipun ingkang kirang marem.
Walah, ngantos mlebet novel nggih.
Nggih, menarikunipun malih sawetawis tlatah ing Seine et Marne, sakniki malah mlebet zona apelasi Champagne.
Wah, dados wonten sambunganipun kalian Champagne yugi nggih.
Leres, lajeng babagan bir. Bir kalian niku nate populer sanget, nanging lajeng ical saking pasaran taun 1968.
Oh, sayang sanget.
Nanging, kados Phoenix ingkang bangkit saking awo, tradisi damel bir ing Paris niku bangkit malih. Wilit taun 2012 niku, kathah muncul microbrasseries. Kados Brasserie de la Goutte d'Or lan sanes-sanesipun.
Wah, saya sangat niku. Semangat inovasi ini pun kiat nggih?
Nggih, kiat sangat. Dados menawi dipun tingali sedoyo nggih saking restoran legendaris, keju artisan, asil bumi unik kados jamur guo, unggas kraton, charcuterie ingkang gurih, roti lan kue ingkang endah, ngantos daharan bistro klasik lan unjukanipun, kita saged ningali bilih kuliner Paris niku wah sugih sangat berlapis-lapis.
Nggih, kompleks sangat nggih.
Leres. Lan terus berkembang. Nanging tetap ngurmati sejarahipun ingkang panjang niku.
Nah, mugi-mugi obrolan kita niki saged maringi gambaran ingkang langkung lebet nggih kangge sampean sedaya. Mangertosi latar belakang kados niki saged ngantos cara pandang kita nalika ningali utawi ngraosaken masakan Prancis. Saya nalika wonten ing Paris langsung utawi wonten pundi kemawon.
Leres. Niki sanes namung babagan nedo, nanging ugi babagan apresiasi warisan budaya ingkang gesang, ingkang terus ewah.
Nggih, warisan budaya ingkang gesang. Saya sangat ungkapanipun.
Renungan pungkasan kangge sampean. Menawi kita ningali evolusi saking hidangan keraton, lan jamur gua, ngantos mikro brasilis modern kato sakniki, kira-kira inovasi kuliner ikonik Paris salajengipun niku badhe kados pundi nggih?
Wah, pitakenan ingkang menarik sangat niku.
Lan badhe muncul saking pundi? Nopo saking pasar tradisional ingkang dipun modernisasi? Nopo saking lap koki avant-garde? Utawi malah saking kebon-kebon alit ing atap-atap gedung kota Paris.
Nggih, sinten ngertos nggih, patut dipun antu-antu niku. Matur nuwun sanget kangge pirembanganipun dinten niki.
Sami-sami seneng saged ngobrol babagan niki.